halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo aad si toos inooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13.19 mitirband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax jimco ah 30 June 2017. idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka waxaa ka mid a amarkii madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka qaxootiga iyo muwaadiniinta 6 waddan oo muslim ah oo xalay si rasmi ah u dhaqangalay. Qareen Cabdiwaaxid Qalinle ayaanu wareysi faahfaahsan la yeelanay.
Run ahaantii sida aad sheegtay, waxa dhaqangalay xayiraaddii uu soo rogay madaxweyne Trump, xayiraaddaas waxay socon doontaa muddo 9 bari ah. 9 bari waxaa la filayaa in run ahaantii cadaadis fara badan la saaro dadka u dhashay 6 dal ee isku dayay dalka Mareykanka soo galaan.
Qodobada kale ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada ku kortay xeryaha qaxootiga Kenya oo si wanaagsan uga dhex muuqday jaamacadaha dalkaasi Kenya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan malaariyada oo laga daweynayo ilmaha yaryar, lana ogaaday in ay sare u qaado faham la'aanta dhinaca waxbarashada.
Ciyaarihii ayaanan ka marnayn, iyadoo qaybaha dambena aan idinku maqashiin doono. Marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka. Amarkii uu madaxweyne Donald Trump uu uga mamnuucay Mareykanka muwaadiniinta 6 dal oo ka mid ah dalalka Islaamka iyo qaxootiga si kumeel gaar ah, ayaa dhaqan galay xalay 8 fiidnimo xilliga gobollada bari ee dalkan Mareykanka. Amarka ayaanan qaban doonin shakhsiyaadka ay Mareykanku u joogaan, dad ka mid ah qoyskooda, iyo dadka ku leh ganacsiga haddii ay haystaan dalku gal sax ah. Saraakiisha socdaalka Mareykanka ayaa sheegay sidoo kale in sharcigan ay ka badbaadayaan dadka mar hore loo sii sheegay in ay Mareykanka imaan doonaan ka hor 6 July. Dadka bartilmaameedka u ah amarka madaxweynaha Mareykanka ayaa ah muwaadiniinta u dhashay dalalka Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen.
Xulufada NATO ayaa isku raacay inay u diraan dalka Afghanistan ciidamo dheeri ah oo looga baahday, waxaana wasaaradda difaaca ee Mareykanka ay sheegtay in xulufadu ay soo buuxiyeen 4 meelood intii loo baahnaa 3 meel oo ka mid ah ciidamadii waddankaasi uu codsaday. Xogayaha NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in 15 waddan ee xubnaha ka ah NATO isku raaceen inay taageero ugu yaboohaan howlgalka kadib markii codsi uu yimid. Waxaa kale oo xogayaha Stoltenberg uu intaasi ku daray isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Brussels Khamiistii shalay in kumanaan ciidamo ah la codsaday inay caawiyaan taageerana u fidiyaan ciidamada amniga ee Afghanistan, laakiinse ma uusa sheegin faahfaahin dheerna kamuusa bixinin inta ay le'ekaan karto ciidamadaasi qotadooda iyo sidoo kale goobaha muhiimka ee la geenayo waqtigan loo codsanayo.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. Dowladda Mareykanka ayaa xalay 8 fiidnimo xilliga magaaladan Washington dhaqan gelisay sharci cusub oo dhinaca socdaalka ah, kaasoo lagu soo rogay muwaadiniinta ka imaanaya dalalka Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Dadka ka imaanaya dalalkaasi ayaa dalban kara dalku galka Mareykanka haddii uu jiro qof qoyskiisa ah ama haddii uu yahay qof ganacsi ku leh Mareykanka ama doonayo inuu ku samaysto. Wariyaha v o a da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa faahfaahinta xeerkan cusub ka wareystay Cabdiwaaxid Qalinle ah sharciyaqaan degan magaalada Minneapolis.
Run ahaantii sida aad sheegtay waxa dhaqan galay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump. Xayiraadaas waxay socon doontaa muddo 9 bari ah. 9 bari waxaa la filayaa in run ahaantii cadaadis fara badan la saaro dadka u dhashay 6 dal ee isku dayay dalka Mareykanka soo galaan.
Waagartay Cabdiwaxid, marka waxaa jirtay in faahfaahin badan laga filayay inay ka soo bixi doonto qaabka uu dhaqan galayo, cidda uu saameynayo, iyo weliba cidda aanu saameynaynin. Bal iga horre, marka maadaama uu xalay dhaqan galay, waxyaabaha ilaahay hadda macnayaasha ka soo baxay.
Run ahaantii arrinta ugu dhibta badan leh waxa weeye maxaa looga jeedaa qofka qaraabada ah ee Mareykanka degan. Saad ogtahay maxkamadda sare waxay tiri qofkii xiriir la leh qof Mareykan degan ama hay-ad Mareykan degan, mid dowladeed, mid waxbarasho, mid waxay rabtaa noqoto, qofkaasi waa uu iman karaa, waa soo gali karaa. Maamulka madaxweyne Trump isla markiiba arrinta waa uu la booday. Waxaanu isku dayay inuu qeexitaan isagu jeebkiisa uu kala soo baxay uu saaro. Qeexitaankana wuxuu ku soo koobay cidda looga jeeda qaraabada. Maxalan, qaar fara badan buu ka reebay, sida qofka fiyaansiga ah ee qof kale u doonan ama guur ay ku heshiiyeen oo kale. Wuxuu ka reebay dadka awowga iyo ayeyda uu noqon kara dad kale oo banaanka jooga. Dadka xididka guud waa uu ka reebay. Marka run ahaantii waxaad moodaa inuu si qaldan inuu rabo inuu u fasiro isagoo markaa ku yareynaya tirada dadka soo gali kara ee 6 dal u dhashay.
Cidda uu ku koobay marka waa ay?
Waxa uu ku koobay maxalan waalidka, waxa uu ku koobay xaaska, wuxuu ku koobay ilmaha ha yaraado da'diisu ama qof qaangaar ah noqdo, waxa uu ku koobay walaalka iyo walaasha, waxa uu ku koobay sidoo kale xididka dhow sida 30 iyo 30.
Waagata, madama dooda weyn ee maxkamaddu ay dib u furmi doonto bisha October, ilaahay hadda ma jiraan qaabkan u macneeyay maamulka Trump go'aankii maxkamadda, cid ka soo horjeesatay ama cid naqdinaysa miyay soo baxeen ilaa hadda?
Run ahaantii la islamaba gaari doonaad muddaa October iyo wixii ka dambeeya. Isla galabta ee gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka waxaa laga xiriyay dacwad ka dhan ah fasirada uu qaldan aniga aragtideeda qaldan ee madaxweyne Trump uu fasiray kelmadda qaraabada iyo xiriirka dalka Mareykanka. Waxaan filayaa in gobollo kalena laga xireyn doono dacwado dhaqso ah, taasoo markaa runtii la rabo in lagu cadeeyo in aanu madaxweyne Trump si qaldan maamulkiisu aanu u isticmaali karin turjumaada ama fasirada kelmadda qaraabada. Sidaa ogeed, waxaan kula talinayaa dadka shacabka Soomaaliyeed ay u xiriisan yihiin dacwaduhu in aanay niyad jabin. Qofkii dacwadii u xiraysan tahay si habsami hawshiisa ha u wato. Haddii uu su'aal qabana ama su'aal gaar qabana, qof lawyer ah la xiriiro guud ahaan. Laakiin waxaan oran karaa arrinta hadda maxkamadda ka soo baxday waxay ahayd arrin run ahaantii aan oran karo ilaa xad guul bay u ahayd shacabka Soomaaliyeed.
Marka laga hadlayo si guud go'aankii maxkamadda Mareykanka ka soo baxay maxkamadda sare, qayb ka mid ah xayiraadii Donald Trump meel mariyay, dad fara badan oo gobolkan degan, walaac fara badan baa dabcan lasoo gudboonaanaya hadday noqon lahayd dadka dadkooda u imaanayaan. Waxaan helaynaa warar sheegaya in qof ka soo socday waddanka Finland oo dalkan yimid oo dhalinyaro ah oo baasaboorka dalkaas haystay, markii uu dalkan yimid airportka laga celiyay, dad fara badan baa markuu xisidinayaan su'aal ah, qofka haysta baasaboor aan Mareykan ahayn oo waddan kale ah sida matalan wadamada Yurubiyaanka oo kale oo doonaya dalka Mareykanka soo, laakiin asalkiisu uu Soomaali yahay, go'aankan dambe ee maxkamaddu ma saameynaya?
Go'aanka dambe ee maxkamaddu laba qoloba ma saameynayo. Dadka green card ka haysta ee dalka Mareykanka degan ee raba inay safraan way iska safri karaan, waa aanay soo gali karaan, dadkaasi kuma jiraan. Sidoo kale, dadka haysta baasaboorro ajnabi ah sida qofka baasaboor Canadian haysta ama Ingiriis haysta ama Finland saad sheegto kale, dadkaasina ma soo galayaan. Oo waa go'aankan dambe ee madaxweyne Trump soo saaray waa ay ka reeban yihiin. Sidaa awgeed, wax dhibaatoyin ma jiraan. Waxaa si suurtagal ah Mareykanku sidiisaba hadda waa uu adkeeyay soo galitaankii dalkiisa. Marka qofka borderka jooga ama sarkaalka taagan xuduudka Mareykanka ee airportka taagan, waxa uu awood u leeyahay inuu iska celiyo qofkii uu rabo, isagoo markaa ugu soo marmarsiyoonaya arrimo fara badan. Sidaa awgeed, waxaan kula talin lahaa dadka ka imaanaya dalka dibaddiisa ee haysta baasaboorka ajnabiga inay fiisa toos u raadsadaan marka hore, xataa kuwa cafiska haysta ee aan baasaboorradooda fiisa looga baahnayn dalka Mareykanka, inay safaaradaha Mareykanka ee banaanka ay ka soo qaataan fiise, si markaa ay ugu kalsoonaadaan inaan laga soo celin doonin dalka Mareykanka xuduudkiisa.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiwaxid Qalinle oo ah sharciyaqaan degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaanu u warramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan markale dhageystayaal. Qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku koray xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa si xoogan uga dhex muuqday iskuulada iyo jaamacadaha waddanka Kenya, sida ay ku soo warrameyso wariyaha v o a ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre. Soomaalida dhallinyaradooda ku dhaqan dalkaasi ayaa kaalin wanaagsan uga jira waxbarashada heerarka jaamacadeed ee waddanka Kenya.
Kenya waxay hooy u tahay Soomaali fara badan oo isugu jira kuwa reer Kenya iyo kuwa ka yimid Soomaaliya xilliyada colaadaha iyo qaxa. Waxbarashada Kenya sanadihii dambe waxaa si xoog leh uga dhex muuqday ardayda Soomaalida ee ay ku jiraan kuwii kasoo qaxay Soomaaliya. Dhallinyarada ayaa waxbarashada kala duwan ee heerarka hoose ee iskoolaadka iyo tan sare ee jaamacadahaba kaalin firfircoon ku leh. Jaamacadaha faraha badan ee ku yaala Kenya waxaa ka mid a jaamacadda caanka ee Jomo Kenyatta. Mar aan booqday xarumaheeda magaalada Dika ee countiga Kiambu qayb ka mid xilli ay qalin jabin ka jirta ayaan la kulmay Cabdikariin Maxamed oo 72 jir reer Muqdisho. Waxa uu ka mid ahaa xafladda qalin jabinta ardayda loo sameynayay. Mr Maxamed ayaa kasoo hayaamay Muqdisho 2007 duruufaha colaadaha aawadood, markaas oo qoyskoodu ay xeryaha Dadaab soo degeen. Fursadaha waxbarasho ee dowladda Kenya ay gacanta ku hayso ayuuna ka faa'iideystay isagoo dugsigii hoose ilaa sare ku dhammaystay xagar dheere oo Dadaab ka tirsan. Kadib 2013 ayuu Cabdikariim ku biiray jaamacadda Jomo Kenyatta qaybteeda teknolojiyadda iyo beeraha ee magaalada Dika, isagoo ka bartay cilmiga kombiyuutarka ama IT-ga loo yaqaano, oo shahaadadii ugu horreysay uu ka qaatay. Isagoo hareerihiisa ay joogaan tiro eheladiisa ka mid a oo farxadda qalinjibintii lase la qaybsanayay, ayuu Cabdikariim iiga waramay dareenkiisa.
Waxaa Ilaahay siiyey oo farxad leh inoogu soo gabagabeeyey, khaasatan aan aad ugu faraxsanahay inoo indhaha nagu soo gabagabeeyey waxbarashadii dugsiga jaamacadda high education. Dhab ahaantii xaaladda aan maanta halkan aan taaganahay waxaa behind gadaasheeda deris ah a lot of story, sheekooyin badan iyo taariikho nololeed oo xanuun iyo macaan iyo quruux iyo wax badan isugu jira ayaa ka dambeeya xaaladda maanta meeshaan taaganahay. Waxaasoo idil aa u keesid waxaa Ilaahay yacni aan ugu mahadinayaa in intaasoo wax aan soo dhibaatooyin ama arrimo aan soo marnay
waxa uu ka mid yahay Cabdikariin Maxamed boqolaal arday ee Soomaaliyeed oo fursadahan oo kale ka hela dalalka ay u qaxeen ee dunida dacaladeeda, islamarkaana ka faa'iideysa fursadaha u saamaxaya in ay horay u mariyaan mustaqbalkooda. Maryan Maxamuud Barre, v o a, Nairobi.
warbixin cusub ayaa muujinaysa in fahamka iyo awoodda dhinaca waxbarashada iskuullada ee caruurta Afrika sare loo qaadi karo haddii ilmaha la siiyo dawada iyo waxbarashada asaasiga ah ee malaariyada. Warbixinta ayaa sheegaysa in caabuqa malaariyada uu saameyn ku yeesho fahamka caruurta. Wariyaha v o a da ee London, Henry Ridwell, ayaa warbixintan soo diray, waxaana soo jeedinaysaa Sahre Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Barnaamijyada ugu badan ee ka hortaga cudurka kaneecada ayaa ah mid la siiyo ilmaha ka yar da'da 5 sano, waxaana caruurta waaweyn ee iskoolleyda ah ay sidaan parasite-ka malaariyada iyada oo qaarkood aan la ogaanin in cudurka uu hayo amaba aysan ka muuqanin calaamadaha cudurka. Waxaase caruurta aan la daaweynin si xumaada xaaladooda, sida ay leedahay macluumaad aruurinta ay sameysay Dr. St. Clair oo ka tirsan London School of Hygiene and Tropical Medicine.
The malaria parasites destroy the red blood cells, and as a consequence of that you get chronic anemia in children. Generally children who are anemic feel weak, they're tired, they're generally lethargic, they're going to be less active and less fully engaged.
Parasite-ka kaneecada waxa uu baabi'iyaa unugyada cadcad ee dhiigga, waxaana taasi awgeed ku dhaca caruurta dhiig la'aan joogta ah. Guud ahaanna waxa caruurta ay hayso dhiig yarida la soo darso daal iyagoo aan firfircooneyn iyo fahamkooda oo aad u yaraada. Macluumaad aruurintan ayaa waxaa laga sameeyay ku dhawaad 2000 oo iskoolay arday ah oo jooga dalka Mali, waxaana gacan ka geystay hay'adda badbaadada sanduuqa caruurta ee Save the Children iyo hay'ad fadhigeedu u yahay London, iyadoo ay wehlinayaan macadka caafimaadka ee dalka Mali. In badan ilmihii laga sameeyay macluumaad aruurintan maleeriyada ayaa loo geeyay agabyada ka hortagga maleeriyada oo loogu dhiibay macallimiintooda, waxaana ka mid ahaa alaabtii la siiyey shandarawooyinka kaneecooyinka looga hortago ee iyagu daaweysan, macluumaadka ay isaga ilaalin lahaayeen kaneecada, iyo sidoo kale dawooyinka looga hortago maleeriyada. Qaniinka kaneecada ayaa dadka waxa ay soo ridan jirtay 80%. Haatanse waxaa macluumaad aruurintan ay sheegaysaa in 500% kiisaskii ka sii yaraadeen, waxaana sidoo kale hoos u dhacay cadadka dadka dhiigyaraanta ay la soo darsayso maleeriyada aawada dalkaasi Mali, sida ay leedahay mar kale Dr. Clark.
And the children's capacity to pay attention for longer was increased.
Waxaan sidoo kale kor u qaadnay awoodda caruurta ay uga feejignaan karaan muddo badan. Save the Children ayaa sidoo kale waxa ay ka caawisay mashruucan in uu ku fido ku dhawaad 400 oo iskool oo ku yaala dalka Mali, waxaana waddankaasi uu yahay dalka labaad ee macluumaad aruurintan marti gelinaya tijaabada ah.
So the first study was done in Kenya, an area of year-round transmission. The study was done in Mali, an area with malaria concentrated in just a few months. And the fact that we saw similar results in both settings would suggest that where malaria is a significant problem and the levels of infection are high, then you might expect to see similar impact in other settings.
Macluumaad aruurintii hore ayaa ahayd mid ka dhacday dalka Kenya, halkaas oo aan ku bixinay muddo sanada sidii aan u ogaan lahayn sida cudurka malaariyada uu isaga kala gudbo. Sidoo kale, macluumaad aruurintan ayaa ah mid ka dhacaysa dalka Mali, halkan oo dhowr bilood aan ku bixinay. Waxaan xaqiiqdii aan aragnay natiijooyin isku dhow labada meeloodba, halkaasi oo maleeriyadu ay tahay mushkilad weyn, iyadoo infakshinka cudurkanna uu aad u sarreeyo. Waxaan sidoo kale too filaynaa saameyn intaasi la mida inuu ku keeni karo meelaha kale aan booqan doono. Dadka u shaqeeya hay'adaha gargaarka ayaa ka hortagaya dhiig yar ku dhacda gabdhaha iskoolleyda ah ee dalka Mali sababo la xiriira da'dooda aad u yaryar iyo tirada uurka gabdhaha iskoolleyda ah oo badan. Dhiig yaraanta xilliga uurka ayaa keeni karta in ilmo miisaan weyn leh aysan hooyadu dhalin, iyo sidoo kale khatarta ah in cunuga uu kafka ku dhiman karo.
Warbixintaasina waxaa London ka soo diray wariyaha V O A da Henry Ridwell, waxaana soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed.
Waa tahay markana bal aan barnaamijkii soo qabanno Amuuraha Islaamka. Waa kan wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo noo soo diyaariyay, halkana kusoo jeedinay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Kooxda Islamic State ee Daacish ayaa ku dhow in laga saaro magaalada Mowsul ee dalka Ciraaq, oo ah halkii ay kaga dhawaaqeen khilaafada Islaamka, iyada oo gacanta lagu dhigay qaybo badan oo magaalada ka mid ah, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhaani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Hogaamiyaha ugu sarreeya ciidamada Ciraaq ee la dagaalamay Daacish magaalada Mowsul inay ka saaraan jaraalka lagu magacaabo Cabdilamiir Yaarallah ayaa wuxuu sheegay markay xoreeyeen mantiqa loo yaqaano Asaada wal Axmadiya, laba xaafadood oo ka mid a xaafadihii horehore Mowsul, ayuu wuxuu miidiya u sheegay in ay xoreyn doonaan dhowaan, ay xoreyn doonaan dhammaan ay xaafadaha ka dhiman qeybtii hore ee waxa loo yaqaano Almowsul Alqadiima. waxaa kaloo hadda la xoreeyey oo maanta itoo khamiisa ay qabteen masaajidka loo yaqaano Aljaamic Nuuri, oo ah masaajidkii hogaamiyihii Daacish uu ka hadlay 6 June 2014, masaajidkii ka khudbadeeyey salaada jimco oo uu ku iclaamiyey khilaafada Daacish ama dowlad islaamiya waxa loo yaqaanaba. masaajidkaas ayaa la qabtay, inkastoo ayaama dhaweyta la burburiyey maadanadiisii. waxaa kaloo la qabtay xaafad la yiraahay Shifa.
kooxda Daacish ayaa ah koox mayal adag oo lagu eedeynayo inay dembiyo badan ka geysatay magaalada Mowsul iyo goobaha kale ay ka taliyaan inta ay gacantooda ku jirto. falalkaasi oo isugu jira dil, kufsi iyo addoonsiga haweenka, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
ururka كان تنظيم داعش لو يقانه وحوي وأر دبران حريصة كنا عام بحيون برامج نوع عسكرة أو قشة قيسته سمع بهانا إنه ضبط سوى نكتب وصوب بندق يا مركو برامج وربص أتصل هانو حقوق فايدة سنة يا أنا يا أجانبته يعني عرفت هاي عالم كإسلام كي دولها يرب كي ماذا أو فوق عنا يعني وحوي وهي قبله لجوس لها يا قبل الله مدار لها يوحي لها المال نسيت أنا وقف فايدة سمركا لكن حد قدم كل شيء غيّو كوفس عادي يوحي لها المال معها لكن وحي سمينا يعني سوق اللقاي بنايا قف ده يبسنا يا قف قاصر سك حي سنايا هدي كاسي هذا ومدة وهي هذا ربوس كسي بنايا برام نوع سكرة وقاق وشقي نبتة وقبضنا وجستحى وحنا واحد بلي في سوي دتكو إسكان مثلي مركا قف لغاية مع إيست أفريقيا وكله ليها يا مع عالم كرجلبك ملا وضم يوكرنه ليها يا عالم ك أيا هالكاس مسافات كدم بسوقين يا دنت وليها ينوح ويا عرقتها وآمن سيني هي عرقتها داعش بس وعرقتها marka waxa soo noo isla qabaan
magaalada Mosul ayaa ah magaalada taariikhi ah isla markaana ahamiyad gaar ah u leh dalka Iraq sida uu sharaxayo Ibrahim Bakhbakhani
magaalada Mosul hadii Baghdad ay wadanka ugu caansan tahay oo xilligii dawladihii Amawiyinta iyo ay caan noqotay magaaladan magaaladii Abbasiyinta weeye ee dawladdii Islaamiga ah ee Abbasiyinta Amawiyinta ka dambeysay ayay aad loo caan baxday Harun al-Rashid xilligiisi ayada iyo magaaladan raqqa la yiraahdo raqqa waxay ahayd muntajac siyaasiga samar taymka uu amirka Harun al-Rashid uu tago u dalxiistagay ahayd Mosul waa magaalo weyn waa magaalo qadiimiya waa magaalo dad badan oo muslimiin ay wada degaan carab ba sheegata kurdiin ba sheegta turkumaan ba sheegta oo atragiya waana magaalo la dhihi karo waxay ka faa'iideysatay wiilal badan ba ka soo baxay Iraq xaqii kacaanka markay timaada dawladda Saddam Hussein horumar badan bay gaartay dad badan ba degan waana magaalo almost hadda markii ugu dambeysay waxa deganid in ka badan 3 milyan markay ISIS qabsanaysay 2014 marka waa magaalo qadiimi oo carabtana u ah wajdaanka turkigana u ah nimanka kurdiinta u ah runtiina dawladda Iraq dadde waa magaalada labaad oo wadanka marka dawladnimada Iraq ma jirto hadii Mosul gacanteeda ka maqan tahay magaalooyinka wadanka uu muhiimsan bay ka mid tahay sida Nineveh ayadana ku xigta oo la xoreyn doono waxa ku xigta goboladan Anbar la yiraahdo dhan waa muhiim marka waa la soo xoreeyay Takrid waxa la soo xoreeyay Salahuddin oo dhan maxafadliya marka in Mosul la xoreeyo dawladnimada Iraq bay ku jirtaa kadibna waxay rabaan dawladda Iraq inay xuduudda Suuriya soo taabtaan oo dhinaca galbeeda markaasna la soo xiro in Mosulna ay ku soo laabato gacanta dawladda Iraq waana dhul sunniina waana dhul loo baahan yahay in la xoreeyo si loo tuso ama looga takhaluso argagixisada ku soo gambanaysa magaca dadka sunniinta Iraq oo muddo badan dulmisanaa sinsi dawladdiisa taa markay dhacdayba
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Markana bal ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha. Waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo haya.
Soo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha xulka qaranka Jarmalka ayaa gaaray finalka koobka qaaradaha kadib markii uu xalay si xarrag leh uga badiyay xulka Mexico oo uu ku garaacay 4 gool iyo gool laba kamid ah goolasha ay Jarmalku ku badiyeen waxaa 8 daqiiqo ee ugu horeysay dhaliyay ciyaaryahan Leon Goretzka oo sidoo kale qadka dhexe ugu ciyaaray naadiga Schalke ayaa si weyn uga dhex muuqday xulka dhalinyarada ah ee Jarmalku ay sanadkan ku duulayaan tan iyo markii uu bilowday tartankani goolasha kale ee ay Jarmalku dhaliyeen waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada Weena iyo Amin Yunis oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda dalka Lubnaan balse heesta dhalashada Jarmalka. Goolka kaliya ay Mexico keeneen waxaa saxiixay ciyaaryahan Marco Fabian. Jarmalku waxay ciyaarta kama dambaysta ah ee magaalada St. Petersburg ee dalka Russia ay kula ciyaari doonaan xulka qaranka Chile oo ka soo badiyay habeen hore xulka Portugiiska. Dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartoyda haddii aan eegno kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska ayaa wadahadal la furatay naadiga Tottenham si ay uga soo qaadato daafacooda qadka dhexe Kyle Walker
Walker oo ah 27 jir ayaa saftay ilaa 383 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska tani markii uu ku biiray naadiga Tottenham sanadka 2009kii. Dhinaca Spain, ciyaaryahan Enzo oo ah wiil uu dhalay tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ku biiray naadiga Alaves ee dalka Spain kadib markii Enzo oo ah 22 jir uu boos ka waayay kooxda Real Madrid. Laacibkan ka ciyaara qadka dhexe ayaa saxiixay heshiis 3 sano ah oo uu kula joogi doono kooxdiisa cusub. Enzo hal gool oo qura ayuu u dhaliyay ayuu Real Madrid kadib markii uu saftay kulankiisii ugu horeeyay bishii December ee sanadkii hore ciyaar ay Real Madrid 6 gool iyo gool uga badisay kooxda Lyonesa. Wararka Talyaaniga hadii aan eegnana, kooxda Inter Milan ayaa ku raadinaysa 60 milyan oo euro laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Roma Raja Nainggolan. Haddii uu aqbalo, waxa uu laacibkan mushaar ahaan u heli doonaa lacag dhan 7.5 milyan oo euro sanadkiiba sida ay qoreen warbaahinta Talyaaniga. Kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa ka mid ah kooxaha doonaya ciyaaryahan Nainggolan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan waa naga intaa.
Mahadsanid Nuur iyo barnaamijka ciyaaraha. Markana ku soo dhawaada Xasan Aadan Samatar iyo heeska qarad.
heestaasi qarad dhegeystayaal waxa ay gunaanad u tahay idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Waxaana soo jeedinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo Nuur Xasan Nuur ah. Waxaa sidoo kale ka qayb qaatay Bashiir Abikar. Tan iyo kulan dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ku qireysay